Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz ishonayotgan xudo qanday? Xudo ekanini bilasizmi? Men hayotimda xudoni bilib, his qilib anglaganlarimga ko'ra shunday deyman. Mening xudoyim tirik, eshitadigan, qudratli, mehribon, adolatli va hech qachon yolg'iz qoldirmaydigan xudo. Agar siz ham xudo bilan yashayotgan bo'lsangiz, uning siz uchun qanday xudo ekanini bilib olgansiz albatta. Bugun uning sadoqati haqida so'zlashni ma'qul topdik. Xudovaning o'zi bu haqida shunday degan: Sizlarni tashlab ketmayman. Sizlarni tark etmayman. Hayotimizda og'ir damlar bo'lib, qo'rquvlar iskanjasiga tushib qolganimizda Xudoni yordamga chaqiramiz. Shu payt tanlashimizga to'g'ri keladi. Xudoning seni tashlab ketmayman degan va'dasiga ishonasizmi? Yo o'z qo'rquvlarimizga qaraymizmi? Qudratli, mehribon Xudoyimizning o'zi bizga sizlarni tashlab ketmayman, sizlarni tark etmayman degan.
Shunday ekan biz ham qo'rqmay dadillik bilan egam madadkorimdir. Shu bois qo'rqmayman. Insonlar menga nima qila oladi? Xudo seni tashlab ketmayman deb va'da berdimi? Demak, hech narsa uning bizni tark etishiga sabab bo'la olmaydi. Gunoh, xudbinlik, qaysarlik qilganimizda yoki yo'ldan adashganimizda ham Xudo bizni tashlab qo'ymaydi. Xudovand o'z va'dasini bajarishiga imkon bering. Qo'rquvlar paytida unga qarang va uning va'dasiga ishoning. Shunda uning naqadar mehribon, sadoqatli va qudratli ekaniga amin bo'lasiz. Ba'zan hayotimizdagi og'ir va juda sekin olg'a siljayotgan voqealar Xudo bizni tashlab qo'ygani haqidagi shubhalarni beradi. Nega boshqalarning ishlari juda tez bitadi? Juda tez muvaffaqiyatga erishadi. Men esa har doim o'zim qattiq harakat qilishim kerak. Xudovand menga yordam bermayapti deb o'ylaymiz.
Hayotimiz bir xilda zerikarlik etayotgan paytda ham Xudo bizni tashlab ketmasligi haqidagi va'dani eslaysizmi? Biz Xudovand faqat hayotimizda og'ir va yengib bo'lmaydigan holatlardagina ishlaydi. U o'z va'dalarini faqat ana shunday paytlardagina qudrat bilan bajaradi deb o'ylaymiz. Agar siz ham shunday deb o'ylasangiz adashasiz. Xudovand doimo og'ir va sokin paytlarda ham biz bilan birga. U hech qachon hayotimizda ishlashdan to'xtamaydi. Biz oddiy va zerikarli o'tayotgan kunlarimiz haqida o'ylaganimizda, Xudovand mening hayotimda ishlayapti va men biror bir ajoyib ishga tayyorlayapti deb o'ylaymiz. Ammo uning inoyatida ko'proq yashab o'zganimizda, Xudo har qachon og'ir va zerikarli kunlarimizda ham avval va hozir ham o'zini ulug'layotganini ko'ramiz. Agar ortimizdan Xudo qo'llab-quvvatlayotganini bilsak, Xudoning aql bovar qilmas kuchi bizni to'ldiradi.
Oddiy kunlarimiz ham Xudoning sevgisiga, shodligiga to'lib, quvonchdan qo'shiq kuylaymiz va Xudoni ulug'laymiz. Shunday kunni oddiy va zerikarli deb bo'ladimi? Xudovandning va'dalariga va kalomiga bo'lgan ishonch qaydan keladi? Agar biz biror marta bo'lsa ham uning o'z va'dasini hayotimizda qo'llashiga yo'l qo'ymasak, qo'rquvlarimizni tashlab, Xudoga bo'lgan ishonchni yuragimizga olmasak, qanday qilib Xudoning va'dalari hayotimizda amalga oshishini ko'ramiz? Agar bir marta bo'lsa-da Xudoga ishonsak, u hayotimizga arzigulik mo'jiza qilib, unga ishonish tajribasini beradi. Qanchalik unga yaqinroq yursak, uning nafaqat seni tashlab ketmayman degan va'dasi, balki boshqa va'dalar ham hayotimiz uchun haqiqat ekanini ko'ramiz. Salomat bo'ling.